I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
Girl.
Ang na-enjoy ko din is yung sobrang lambot niya. Is yung pag nilagay, kinainos ng buo.
Ayoko kasi ng skin ng manok pag ganyan eh. Pag yung sa tinola.
Tinatanggal ko yung skin ng manok ng akin kapag kakinakain ko. Kasi it's too fatty for me. Gusto ko yung naging adobo review na to.
Hello mga kapitbahay, this is Hughes.
This is Sari.
And Athena here.
Y'all are listening to
Kudazzers.
So hello mga kapitbahay, kumusta kay? Kumusta kayo? Kumusta tayo? Umaabot pa ba tayo? Kasi kami talaga hindi na umaabot. Wait, pero hindi naman. Nag-double episode naman kami from last week. Di ba? Courtesy of Sun Life and Swiss Miss.
True.
Diba? Sabi sa inyo, road to, tawag dito? Influencerization is already here. Di ba? Char. Pero, alam mo, totoo din naman yun, no, na para for the past few weeks, for good reasons, no, we've been so caught up in life na nahihirapan tayo maghanap ng schedule to do the recording. But, you know, I think the good thing is we still do find the time to record like today, no? Although, yun nga lang, wala si Mrs. Natalie, ano, Gerwal, dahil
Gerwal, kasi Gerwal.
Gerwal. Gerwal. Kate. Just, because, ano, ano oras nga sa'yo? Isa Cali?
It's wait, but nasa phone ko yan. Kasi lagi kong chine-check kung gising pa siya.
It's 6 a.m. there and may work siya. So kami-kami na muna mag-record today. For today's video, for today's episode, for today's podcast. And today actually, this ano episode idea came to me kanina. Because, you know, share lang, no? Kanina, yung friend ko, no? After ng ocular namin sa MOA, bumiyahe kami dun sa apartment ko. And for the first time, I think ever since I got back here sa Manila, first time kong kumain sa karinderia ulit. Ooh. Na yung 3Ms. Madumi, mura, masarap. First time ko li siya nagawa after so long and it's nagihaw kami. First time ko li nagihaw. So I'm so happy. And although hindi ako nakapag-Betamax kasi ubos na yung Betamax nila kanina. But you know, I was so happy that I was able to experience that. And I think it really made me nostalgic for a lot of mga kainan because I don't know kung nakadaan ka na ulit ng UST area, Athena, no? Pero a lot of the old kainans are now gone.
Yes. Na, nadadaan lang siguro.
Na-gentrify na siya. Kasi pang girl, hindi na kaya. Wala na 50 pesos student meal. Hindi na kaya ng 50 pesos student meal.
Oh my God. Sige, mamaya ako na lang sasabihin. Mabubuhay sa akin.
Oh, so I think same din sa'yo, Sari, no? If ever napadaan ka ng LB, a lot of the spaces there are very different now.
Yeah.
And I think I also suggested this because I think it's been so long since we did a culture related episode. No?
Food, mm-hmm.
Food is, I think, is a very integral and important element in our, in our culture as people. And that we wanted to celebrate that today. Sayang
at saka malay mo, ma-inspire mga kapitbahay na bumili doon. O di ba nakatulong pa tayo? Plug lang.
Oo. Actually, yung sad nga eh. Kasi I think half of the kainan na sasabihin ko ngayon, hindi na nag-exist. Nagsara na siya. But,
totoo.
You know, ganun pa rin siya. Yeah, today pagbaliktanawan natin yung mga pagkain na humubog at hanggang ngayon minumulto pa rin ng ating mga dila dahil hindi natin makalimutan yung lasa nila. No? I mean, not necessarily karinderia. Even mga kainan lang talaga, no? Na you fast food.
A very memorable...
That's really the food memories are embedded sa sa pagkatao mo. Sure. Sige, start tayo. Kayo, may gusto pa kayo ikwento or share about this? So, mauna na ako.
Big question. Yung banana rum shit na UST, nandun pa yun?
Yeah, I think so.
Going strong, mang It's going strong si Mang Toots.
Pero, hindi may online orders na sila ngayon. Tapos, bilao-bilao na sila.
Yeah, yeah. In fairness, kasi, ano, yung Bananarama, I have to say, there, alam mo, there are a lot of, siguro kasi, ano, it's age difference na, no? Because, but, you know, before, I think 2 years ago, I was invited to judge this, ano, this parang radio jock competition, no? Or video jock, VJ competition. You're supposed to talk about Tomasian stuff. And they were talking about, you know, what makes you a Tomasian, if you know this food and stuff like that. Siguro, Athena, alam mo pa kasi, I think naabutan mo pa yung angkong versus dim sum treats. And basta may angkong versus dim sum treats supremacy. And I don't really agree with it, but I think if, you know, in terms of staples sa UST, yeah, I think in terms of modern staple, Bananarama really takes the cake, no? In terms of...
Ano? Explain mo kung ano yung Bananarama sa kapitbahay.
So it's like, so yung Bananarama, maliit siya na turon. Pero kasi yung...
Bite size
siya na turon. Pero kasi sobrang siksik niya, and I think may milk, powdered milk siya, and then meron din siyang tapos naka ano siya, meron siyang sesame seeds
and rum glaze. Ang alam ko may rum
diba glaze siya,
yung turon sugar lang siya, pero yung Bananarama, yung rum, yung sugar coating niya,
yeah.
Normally may rum.
Pero to me, ang nagpapa-pop ng flavor nun is yung sesame seeds.
Yes. Alam niyo ba, nung pandemya, pinunta namin yan ni Abe. Tapos, ano, nagbebenta sila ng styro-styro. Tapos, ang cute kasi parang merong puli na nag-aakyat baba nung mga orders. Medyo weird, ganun.
Sa UST before, yung Mang Toots pa lang. Pero hindi siya puli eh. Para ano siya, basta may mechanism na bigla na lang darating yung food mo doon. Tapos siya ako pa lang later.
Yeah, happy siya.
I think if you're going to try one food sa UST, you know, in order to be cliche or very touristy about it, you know, really, it's like, para siya yung
UST delicacy siya.
Para siya yung iho-ihaw sa ano sa UP. Yung tawag to?
Manglaris.
Manglaris, yung Manglaris. Para siya Manglaris, ganong level siya. Ganong siya ka-institution, di ba? Manglaris, lumipat na lahat-lahat. Going strong pa rin, di ba? So yan, Bananarama. Yeah, I think if you're going to try out university food tour, try niyo yan, Bananarama. I think, hindi ko lang alam kung buhay pa yung sa Pinoval. Alam ko, meron sila ngayon sa Makati. Yes! Nagulat ako kasi may one time may umorder ng food. Nakita ko sa... Ay, kailan buko ba yan? Basta may nakita ko umorder na, oh, gusto niyo ba ng Bananarama? Sabi ko, layo naman yan. Pinoval pa yan manggagaling. Sa Makati lang to. Huh? Bananarama talagang tao? Sabi ko, Mang Toots, di ba? Apparently, may branch na sila sa Makati or somewhere.
Oh my God, I'm so happy for Mang Toots. Mang Toots, you go, girl.
Go. Si Mang Larry din eh. Ang dami ng ano eh.
Oo, ang dami na rin ano niya.
Franchise. Branches.
I'm so happy for those types of businesses. No? Anyway, sige. Ikaw, Sarisa, no? Since we've already talked UST stuff, no? Ano yung ano mo? Mga, what do you call this? Mga nagmarka sa'yo na kainan.
Sa LB, naalala ko, 2007 until maybe 2009, 20 pesos lang yung tatlong siomay at saka isang rice.
Well, those are the best.
Oo, tapos...
Mas malakas yung lasa ng toyo at calamansi.
Oo, tapos yun, itotodo mo yung toyo, calamansi, sili sa kanin para makarami ka lang.
my God, I miss
tapos ano...
Times.
As in, minsan yun, siomay diet. Kasi 20 pesos lang, tatlong siomay, isang rice na. Tapos ang favorite, ang sikat doon yung Papus. Pero meron siyang kalaban na ang tawag siomay food house. Sobrang paborito ko yun kasi walang extender. Masarap talaga siya, sobrang meaty niya. Yun yung bumuhay sa akin dati. Tapos paglasing ako.
Ay, kalasa ba extender?
Ako, yes, malala. Like, I hate it. Alam ko, pag extender siya sa... burger, sa siomay, sobrang sensitive ko sa meat.
Aba, ang extender are additional ingredients that are yes. Really not there. Pero dinadagdag siya para lang kumapal yung
soy. Yes, like soy protein, breadcrumbs,
ganang mga ganang. Ikaw, nakakalasa ka ng ano, extender?
Hindi. Into ng extender, charot. Bobo ka, girl!
Ano, yun. Tapos, meron pang isa... Nalala niyo no, 20 pesos pa lang yung minute burger, tapos buy one, take one.
Sorry, hindi ako burger person. Oh my God.
So, pag wala akong pera, minute burger, buy one, take one, dalawang burger na, busog na ako buong gabi.
Alam mo, may kwentong burger din ako, pero mamaya na.
Kasi wala pang angels noon. Minute burger yung sikat noon. Tapos parang ko, oh my God.
Yellow
sige, mag-angel.
Diba? Yellow and red.
Yellow and orange, I think. Yellow and red ang angels.
Angels.
Tapos may, hindi ko alam kung alam niya yung butterfly bread. So, meron kaming tinatawag na butterfly diet. Kasi may sikat na bread sa isang bakery sa LB, sa Los Baños. May butterfly bread sila. Para sila nga, para siyang tinapay na may condensed sa ibabaw tapos coconut flakes. Parang ganon, yung.
Parang ganon.
Tapos 5 piso lang isa nun. So sa 20 pesos, may apat ka na. Tapos busog na busog ka na. So parang kami... Malaking-malaki pa siya dati ngayon, maliit na lang eh. Malaking-malaki pa siya dati, so busog na busog ka sa 20 pesos. Siguro pananghalian, hapunan ko na yun. Tapos yung panggabi ko, panginom ko na.
Inom mo, bread.
Well, to be fair, sorry, sulit talaga yun sa'yo. Kasi minsan, ano, kung hindi, minsan kain ibon ka eh.
Yes, and alam nyo, naabutan ko kasi yung 5-6 pesos pa lang ang pamasahe sa jeep. Ang Yossi... 3-4 pesos.
Yeah, yeah, yeah.
So, ang dami kong pera nun pang inom. Butterfly diet, shomai diet, why not? Kasi lasing naman ako sa gabi. Tapos pag lasing na lasing ka na, si Manong Mami sa kanto ng FO at Grove, 20 pesos lang din during that time yung mami at sobrang sarap. Like, malinamnam siya. So, ayun, nabubuhay ako yung 100 pesos ko. Kaya ko yun i-stretch actually ng isang linggo.
Kung ganun naman kasi karami yung pagkain mo, di ba? Yung mga pwede mong resources, di ba?
Oo. Tapos yung San Miguel Light noon, 35 pesos pa lang. So, parang
I think naabutan ko na San Miguel Light ka na 50 na eh. Kasi late ako nag-start uminom eh.
So, namimiss ko yun na parang... Ay, ang sarap naman ng ganun yung buhay. Pero syempre, tumaas na rin yung presyo ng lahat ng yun ngayon.
Yeah.
Nitong huli, pumunta ka ako sa LB. As in, pumunta ako doon para lang kumain ulit. At ano, namasyal.
Mm-hmm.
And then, ano, kumain ako sa Auntie Pearls. Auntie Pearls is a Italian restaurant. Very humble Italian restaurant na ang may-ari nun. Si Auntie Pearl at si Uncle Frank. Si Uncle Frank, rest in peace. Siya yung nagbuo nung recipe nun. Tapos Italian talaga siya. Tapos naging favorite namin yun ng sister ko. Kasi mura lang. Tapos lasang Italian naman talaga yung food.
Mm-hmm.
Bumalik ako dun para lang kumain ulit dun. Tapos, pumunta ako sa favorite bar ko, yung Isis. Ang Isis, isa yan sa oldest bar in Los Baños. Yung mga tanggero ng UPLB, alam yan. Isis is the place to be. Parang hindi kompleto ang LB experience mo kung wala ka sa Isis. Tapos nag-revamp na rin sila into a sports bar. Dati kasi parang more on music siya eh, na parang nag-DJ ng mga quality music doon, ganun. Bumalik lang ako doon just to eat Isis hot tokwa. Meron silang sizzling tokwa na sobrang favorite ko. Kinain ko lang doon, ganun.
Alam mo, kaya ako excited sa episode ito kasi alam ko, ano, marami kang kwento. Feeling ko ako andito si Ina, mas ano yun, mas marami umati ka bang
kwento. Yes, sa Iloilo naman.
Uh-oh.
Pero syempre, ang pinaka ano ko, when it comes to food, ipa-plug ko na rin yung resto namin. Kasi, hindi naman...
Best naman Ate B, natikman ko yan.
Pero kasi, you know what, nag-start lang kami na parang kariton ng mom ko dun sa... Yung croquettes namin, Japanese croquettes, ginawa niyang bite-sized. Yung ng dad ko, parang scallop shape, bite-sized with sauce, ganyan. Yung idea na yun, it came from us. Ang dami nang gumaya sa Cavite, sa Tagaytay, kung san-san. That idea, binuo lang namin yun kasi ang laki talaga ng totoong koroke. Tapos walang sauce, may ang flavor nasa loob. And we were thinking Filipinos love fishball. Alam mo yun, yung mga ganun, masarsa ang mga Pinoy. Binuo yun ng dad ko and I hate it when people claim na they are original because come on, and I was there. I was young. I was there nung dinevelop lahat yan. So guys, wala lang patent pero kami ang original niyan. And
ano siya, Sari? Parang yung the way the recipe was developed. Was it a family one? Family one?
Yeah, it's family. Tapos ano, nag-start sa tulak-tulak. Naalala ko yung mom ko na sa harap na ng school namin. Pag malapit na yung labasan. Tapos nagbebenta siya doon. Pag ubos na, uwi na kami. Tapos ginawa na namin sa harap ng bahay namin. Tapos dun sa
parang...
Oo, dinadayo na siya. Tapos yung sala na namin, ginamit na. Hanggang sa, ewan ko, magta 20 years na kami. Mm. Isipin mo yung mga high school, dati elementary na laging kumakain doon. Professionals na sila ngayon. Kumakain pa rin sila doon. So it has been part of the memory of people there in Silang, Cavite. So if you wanna visit, it's Kojiro. Nasa bayan lang ng Silang, Cavite. And even ako, parang there are times parang if I wanna eat something that would remind me of where I came from, of my roots. I really, really am craving for the food sa resto namin. So minsan sasabihin ko yung kapatid ko or mom ko, no, dala naman ko ng food. Kasi as in parang, yun nga, nare-relieve yung maraming memories with food. Well, in my case, ganun eh. Kasi lumaki kami na our memories revolve around food.
Mm-hmm.
So, ayun, maraming bagay na naaalala ko with food, like pancit canton and tokwa sa kiosk sa Pav 3.
Yeah.
Kasi alam ko yung feeling na yun, na parang, oh my God, kailangan ko mag-load up kasi mag-start na naman ng very physical na rehearsals. Ganun. So, it reminds me a lot about that. At saka yung pares sa may Cruz na Ligas, na after ng rehearsal, lahat kami pumupunta doon kakain kasi wala kaming budget. Gusto pa naming uminom. So, doon tayo sa pares kakain kahit nakatayo lang.
And no tea, no shade, no? Kahit minsan lasa ko yung arena. Ay, nasarap ako doon. Lalo na pag ano, pag nakakagat ako ng star anise.
Ay, true.
sige. Tina, no? Any memories in terms of food, no? That you want to share with us?
Madami. Ako, nung natuto na akong mag-yossi sa Antonio, medyo nabenta doon na 20 pesos na sisig. Yung 20 pesos ano lang siya, sa sisig bowl lang siya.
Bowl siya, na kulay green.
So, habang mag-yossi ako, yossi break sa Antonio, tapos wala lang pera. Yung tipong lugaw na lang kakainin ko for the rest of the week, yun na yung budget ko kasi pumarty ako nung Monday. Parang, so, meron pang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tapos, kailangan ko na lang pagkasyahin yung parang 300 ko sa buong week na yun. I mean, malaki pa yun. Pero kasi nung prices na nung mga food nun sa amin, mga ano na, mahal na.
Mm.
So, ang important sa akin nung habang
nalilis,
gusto ko yung pera ko, ano, yung pang-food ko, 20 pesos sa sisig rice. Pero makakabili ka na isang cup.
Gagawin pa niyan, ano, sorry, ano, kalimbawa, di ba, nag-iossi kami. Ako kasi, usually, kundi kape, Coke mismo yung iniinom ko. Ang gagawin niya pa yan minsan, habang nag-iossi ako, bababa ko yung Coke mismo ko. Pagtingin ko yung Coke mismo ko, kalahati na kasi nakainom na sila. Ganon yan.
Rason na.
Scam.
I mean, maganda. Parang for me, pag naalala ko siya ngayon, I don't think it exists anymore. Kung nandun pa siya, hindi ko alam.
Alam mo nga, minsan, ano, nung pag inaalala ko yung flavor niya, mas naralasan ko yung toyo. Tapos minsan sabi ko, parang bopis naman daw. Pero sarap na sarap kami pag kumaba. Ano? Pero kasi minsan nakisuba. Sige, matikman ko ngayon. Lagi nyo kinakain. Tapos parang sabi ko, oh, okay naman. Tapos parang wala na. Lagi na lang, yeah. Naalala ko yun. Hindi ko lang alam. Sa Antonio yun, di ba? Parang wala
Antonio,
na.
Antonio, hindi. Parang nagsisell. Parang lang siyang naka-pedicab. Or hindi. May van siya eh. Kasi parang makabukas yung van. Parang may naka-park na van doon. Tapos andun lahat ng paninda niya. Tapos alis lang siya. Ganon.
Ay, ang saya.
Ganon lang nakaganon yung van niya. Doon naka-park lang. Nung graduation ko, hinahanap ko siya kasi I badly want to relieve parang lahat ng memories ko sa Antonio. Kasi Antonio has been a very big part.
Ano siya, bar? Or
ano siya? Street. Literally street.
Ah, okay.
Street siya
tapos
na.
Tapos ano lang yun? Well, kasi tambayan ng mga nag-iossi.
Yes, puro nag-iossi lang. Well, kasi ang daming na buong ano doon. Friendship. Doon kami naging friends si Kuya Yudes. Doon kami naging nag-heart-to-heart talk ng isa kong friend na nagkagusto sa akin. Tapos, until nakipag-break kami sa isa't isang jowa namin. Tapos, nag-uusap na lang kami about stuff. Like, parang ang daming growth na nangyari sa street na yon, which is, I mean, really, sa yossi talaga siya nakafocus. Pero, may gusto mo balikan yon yung lahat ng experience, buong experience, gano'n.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bukod pa doon, Ababu.
Ababu!
Uy, well, tawa ko yung isang ito ba yun, no? Ababu shop. yung dati siya Ababu, tapos naging pagupitan siya. Para hindi napalitan yung ano yung title ng malala, ginawa na siyang a barbershop.
Oh, oh my God.
Brainy.
Para lang hindi nag-magastos yung pagpapa-repaint ng logo, ganyan-ganyan. Ginawa siyang a barbershop. Cute lang.
Yeah, Ababu, I have to say. Yeah.
Alam mo, dito sa Maginhawa, dati kami ni Dolly, lagi kaming kumakain sa Ate Fest. Katapat na mini stop lang yun. Kasi dati, para 50 pesos meal na yun. Sauce lang yung nag-iiba, pero yung sahog pare-pareho. Ganun.
Yeah.
Tapos bet na bet namin yun. Tapos yung sisig nilang galit. Kasi pag nilabas na nila yung sizzling plate, talsik everywhere talaga. More atake. So parang, oh my God, sisig na galit. Tapos pinagmamalaki yung ni Dali sa akin nung bagong lipat ako sa kanila. Nagpaampon ako sa kanya. Tapos sabi ko, oh my God, ba't yung sisig nyo galit? Nakakaloka.
Girl, yung nangyari sa amin sa Ababu, kasi syempre, karamihan ang kasama namin ng estudyante, diba? So, ang Ababu, kasi moderately priced siya for a student, no? Hindi kayong order ng second meal. Kasi hindi dahil sa ayaw mo na, pero kasi
di mo na kaya ang budget.
Bukas mo na siya. Pambukas mo na siya. Bukas na lang ulit kakain na Ababu.
Yung mga siguro mga 120. Mga ganun yung
price. Mga ganyan. Tapos, syempre dahil estudyante. Medyo timawa sa, no? Timawa sa girl, as in, para I think dala kakadalawang tube ng sauce yung mga kasama ko doon. Parang,
yung sauce pa, hindi yung maliit lang.
Yung ano siya, yung
litro,
malaki. Oo,
isang litro.
Nauubos nila kasi umaabot siya to the point na, huy girl, may kanin yung sauce mo. Ganun na yung isura ng plato nila. Tapos umabot yun na sobrang ano. So, kasi inaaraw-araw namin yun sa rehearsal. Tapos sobrang lala niya. Umabot siya at one point, nung kumain kami doon. Nung kuya pa yung ipong sauce, pag akit ni kuya,
Nakasashay
na lang siya.
Tapos kailangan daw bilhin na yung extra sauce.
Oh my God. Siguro naman na-try nyo to, yung fun shot sa KFC, tapos todo yung gravy.
Oh, girl. Oo, sobra. Yung sinasabaw na yung gravy, medyo malali kami doon. Bilang ano siya, Purita Kashiwara Gaming kami noon.
Ang saya. Pero ngayon, ano yung mga food na lagi yung go-to nyo?
Alam mo, masaya ang kumikita ng pera, no? Kasi...
Girl, oh my God. Ay, kasi late to that. Oh my God.
Okay. May mga days na parang gusto ko sabihin na, gusto na mag-quit keme. Pero hindi, ang lakas ng kumain eh.
Oh. Di kasi parang ako, ang pinaka main event ko dyan. Event? Parang main topic ko dyan is like, yung mga hindi ko makain nung college days ako na nakakain ng mga classmates ko. Kinakain ko na siya ngayon. And parang last time nag-Frankies kami ng bitch ko.
Ay, abang ng Frankies.
Hindi mahal ang Frankies. Pero no, mahal siya for me. And parang, natatakot pa rin ako pumasok sa Frankies kasi naalala ko dati kumakain yung iba kong friends sa Frankies tapos ako nakaupo lang ako sa gilid kasi wala ako. Tapos nakikihingi lang ako, girl.
Alam mo, pag gano'n yung situation, magpo-pull in kami. Girl, it's either we all eat or no one eats.
Oo, bawat isa magbibigay ng wing, gano'n.
Tapos kasi syempre ayoko mag-ambagan. Alam mo yung
Frankies baka namin.
Yung super big deal sa akin na nakakain ako sa Frankies kasi may big effect siya sa akin nung college ako kasi laging nag-aaya doon yung mga friends ko sa college. Tapos ako hindi ko
college
talaga
afford. College of science ka pa naman.
Ako hindi ko talaga siya afford kasi yung afford ko lang ng 60 pesos budget meal, B, as in. Kasi mga kinakain ko ng 7-11.
budget, ang budget meal ngayon, ang budget meal ngayon, 120 na.
Tama, diba? Dumoble na.
Yung ano, yung garlic pepper rice, nag-start yan na 59, naging 79, tapos ngayon, 120 na.
Oo, nakakaloka yung burger steak nga dati, 35 lang eh.
39 ako nabutan ko yung sa burger steak. 39ers, di ba may mga ganun pa. Ngayon, pangina, 120 na yung burger steak, B.
So, Frankie's ang go-to mo ngayon?
Hindi naman go-to, pero may huge impact siya sa akin. Parang na-heal ko yung inner child ko.
True.
Ay, na-practice lang pala makakapag-heal sa'yo, king ina mo.
Ako, Wendy's.
Oh, really?
Kasi diba may Wendy's sa Dapitan noon. Yung paglabas mo ng Dapitan Gate, Wendy's yung una mo makikita ng tindahan katabi ng mini-stop. At dahil kami noon, wala kaming kaperahan, sa mini-stop kami. Tapos, ang yaman na namin, wala kami mini-stop chicken kami. Pero, lagi pa nag-Wendy's kami na, alam mo yun yung uso, Wendy's ba yung Baconator? Wendy's, no?
Yes, diba, yes, yes.
Baconator sila, naalala ko, tangina, ang daming lumalabas na naka-Baconator. Gusto ko siya matry. Tapos ngayon, girl nung ngayon na nagtatrabaho na ako, every now and then nagwe-Wendy's ako. But not for the Baconator, but for the Tex-Mex chicken. Actually, si Toto nag-introduce sa akin nun yung Tex-Mex.
Ano yun?
Parang siya ano, parang Mexican style chicken siya on rice.
Ooh!
Tapos panay siya sauce. Tapos with cheese. Try mo yung chipotle style. I don't know how close is it to Mexican or Texas style. I'm just saying, sobrang malasa niya. Ako kasi, sa akin basta may lasa, carry na.
Ito, so, sin-search ko siya ngayon. Ay, bak, ang sarap.
Diba? So, yun yung naging comfort food ko lately. So, diba,
animal style rice?
Tex-Mex chicken.
Tex-Mex chicken. Ah, parang
Wendy's? Baka namin.
True. Sabi nila masarap daw yung macaroni salad doon. Di ko pa natatry.
Ang malasa nila, ano, spaghetti. Girl, parang to me, spaghetti ng Wendy, second to Jollibee.
Oh, pak. Perfect.
Ganun siya. Ganun siya ka, ano, sa... Ganun siya
totoo.
Ka,
ang kinakain ko kasi sa Wendy's yung baked potato nila.
Masarap din. Masarap din. Tsaka yung Caesar salad nila, carry din. Nung ano, nung may...
Tang inatambay sa Wendy's.
Tambay sa Wendy's.
Meron silang Waldorf, pero mas gusto ko yung Caesar kasi yung Waldorf nila minsan.
May apple yun eh.
Oo. And parang walnuts. Na-turn off ako sa lasa ng walnut nila minsan. Kaya mas gusto ko yung Caesar. Kasi minsan may mga times na galit yung naglalagay ng crouton. So parang, girl, crouton to. Crouton na may dahon. Hindi siya, ano, hindi siya salad-salad talaga. So yun, Wendy's ang nagiging ano ko. But yun nga yung sinasabi ko kanina eh, na parang may trade-off siya, no? Parang as much as nakakain ko na kung ano yung gusto ko, alam mo yun, I can order anything that I want. Parang Food Panda, baka naman, di ba? Pinayaman ko na kayo. Guys, try niyo Food Panda. Masarap, maganda yun nila, yung mga promos nila. Parang every month or every month meron silang mga bagong promos that you can use.
Food Panda, baka naman. Nag-subscribe ako sa Panda Pro.
Panda Pro. Girl, ang laki ng natipid ko ng Panda Pro.
Talaga ba? Kasi ako, isa lang yung binibili ko for me. Most of the time.
Yun lang, girl. Ang maganda kasi sa Panda Pro, mas makakamura ka pag, ano, pag pangdalawahan yung in-order.
Yun nga eh. So baka naman Panda Pro, di ba? Paano pag mag-isa lang na umu-order?
Ako, advice ko, Sari, is kung ano, ang bilhin mo is yung mga hindi madaling masira. Tapos umorder ka na ng one set. Kasi iniisip ko, kalimbawa, no, magkano budget ko per, ano, per meal? 150, 200? Sabihin natin, no? So, ang orderin ko doon, yung mga 450 set, ang yaman. No? Pero sabi ko nga, may trade. Tapos, until panggabi ko yan. Pero sabi ko nga, may trade-off yan. Ngayon na nakakain na ako. Parang, I don't think it's been so long na nakakain ako na iniisip ko lang ay kumain. Alam mo yun? Kaya feeling ko nananaba ako. Ang dami ko pa sinisi, ang lakas ko lang kumain. Kaya parang, hindi, parang feeling ko
pa yung trade-off.
Parang hindi ko mas sulit yung katabaan ko kasi parang binavacuum ko lang yung food lately. Ganun yung pakiramdam ko.
Ah, kasi wala ka ng time to really enjoy that you're eating.
Oh, kasi, di ba, kakatapos ng meeting. So, sige po, let's continue this meeting later. Just have to pick my food. Tapos, syempre, magmamadali kang kainin yung food mo. Tapos, pabalik ka na naman sa meeting, di ba? Kahit nga yung kape ko, iniinom ko na lang talaga for just fuel. Hindi na siya yung leisurely na pag-inom ng kape. And that saddens me. But again, trade-off siya eh. Hindi pa ako sanay dun sa work, di ba? And stuff like that.
And adulting.
So, adulting. May mga kailangan bayaran na bills and stuff like that. Mga kailangan paglaanan ng pera. So, I guess yun nga yung trade-off niya, no? Na parang noon wala, parang noon salat tayo sa kaperahan, pero my God, we really enjoyed every food that we ate. So much so that it's still seared into memory. I think in terms of UST food, no? I think two stalls really come to mind. Hindi mo na to naabutan, Athena, pero meron dati, meron Dapp Square. Alam mo yung bahay sa tabi ng McDonald's Lacson, may lote doon, yung malapit sa may ano, sa may bus station. Yan, yung corner. Kung saan ka na hold up? Yan. Kung saan ka na hold up? Doon siya, sa area na yun. Before Klinos, yung ano na yun, yung lote na yun, that you, there used to be a series of stalls there and they call it Dapp Square, no? And may tinitinda sila doon na tapa. Walang pa, nakalimutan ko na yung pangalan ng tindahan. Basta may tinitinda silang tapa na I swear, until now, napapanaginipan ko pa rin siya. Kasi hindi ko alam kung... Oh, parang may mga ganong food sa akin na ano, ganong kalakas yung impression nila sa akin na until now, napapanaginipan ko pa rin sila. Or parang yun yung specifically, kakain ako ng kakain, pero hindi ako feeling ko bugutom pa rin ako kasi hindi ko nakukuha yung lasa na yun. Mm-hmm. Tapos kasi ang weird doon, hindi naman weird, pero the special thing about there is, yung tapa is parang it was braised or whatever. It was not boiled. It was fried with goat's milk. With cow's milk.
Oh.
So para siyang breaded. Para siyang chicken omelette.
Okay.
So pag kinain mo yung tapa, sometimes some of the milk oozes out. Pero it makes it so flavorful. I'm pretty sure there are other things na may nakalagay doon. No? Na kung ano man na ingredients. Pero yun yung nag-stand out sa amin. Na parang, gaano kalala to girl? One time lang kami kumain doon. One time lang kami. So sabi ko, my God, ang sarap nito. Ba't ngayon lang natin trinay ito? Kaya may first year kami nun. Tapos sabi ko, balik tayo next week. Girl, pagdating next week, sarado na.
Aww.
So the one that got away. Tapos yung pangalawa, so yung mga older Tomasians dyan nakikinig, no? Nakaalam nyo rin tong stall na kinasinasabi ko, no? Yung Dapp Square, that area. Tapos yung pangalawa is yung Pupay. Yung Pupay, ngayon, ano na siya, what do you call this? That naging thigh store na siya, parang something like that, or thigh something, or Korean goods. Basta may Asian, Southeast Asian goods store na siya. Pero yung Pupay dati, doon naman yung pinakamasarap na binagaongan natikman ko. To the point na tinitipid namin yung binagoongan o order kami ng maraming rice. Tapos, girl, gaano kalala, lahat kami pinagoongan ng order. Bawal mag-share. Tapos nakakadalawa tatlong rice kami doon. Tapos ang nauubos ng namin yung sobaw, hindi pa namin kinakain pa yung mismong karne kasi yun yung huhulihin namin. Tapos ang nakakatawa doon, because nung discovery namin ng Pupay, sabay-sabay namin napanood lahat ang Toy Story 3.
Toy Story 3? Mm-hmm. Kasi ganun kayo katagal sa restaurant,
na napanood namin yung buong Toy Story 3.
Oh my God! Ginoong popcorn yung binagoongan!
Girl, oo. May chicharon yung binagoongan, di ba? Minsan. May chicharon yung sa Pupay.
Binaraton pala, pinunta nyo doon?
Girl, makakita ka na isang batch ng AB students doon. Nag-iiyakan na bang kumakain ng binagoongan habang naghahawakan ng kamay si Woody at saka sina Buzz. Yun di ba? Naghahawakan sila ng kamay. Akala nila na sila doon sa furnace. Tapos, the claw. Tapos, girl, as in, gumagawa kami, promise. But yeah, sobrang sarap talaga nun. So, Pupay's, kung kilala niya yung nagano ng Pupay's, I'm willing to pay good money para malaman kung saan ang Pupay's ngayon. Because that binagoongan, girl, is out of this world. And I rarely use that. Because to me, food is food. Kahit anong ibigay mo sa akin, kakainin ko.
But, ako din. Pero medyo masela na ako ngayon.
Ay, siyam. Ano ba yan?
Ganon talaga pag nakiinget-inget
sa buhay. Yung isang malikat, ganon.
Kasi nakakain ako, pag nakikain ako ng kot-kot niya yan, parang sikit ng chan.
Oh my God.
Diba, may kwento ako, may bagets kami, student, no, basta nagtitheater din siya. First time niya kasi mag-face-to-face here in Manila, no? Tapos may one time di siya umatin ng rehearsal. Oh, nasaan siya? Na parang tinanong ng mga tao. Kasi the last rehearsal was his birthday. So, binilhan namin siya yung sa KFC, yung what do you call this, yung cupcake nila na ice cream. Parang ganun, yung ice cream nila. May orange sprinkles. Tapos yan. So, parang tayo na naman ni na nag-greet lang ng birthday. Nakuha lang yung gusto doon sa birthday, hindi na umaten. Tapos sabi nung SM ko sa akin, hindi kuya kasi masakit daw yun siya. Bakit? Trinay daw po niya mag-fishball kahapon. Sabi ko,
oh my God. Oh no, okay, oh
kasi
no.
Kasi baka naman kasi sinaw-saw niya dun sa tubigan.
Nag-double dip siya, ma'am.
Baka, alam mo.
Sa tubig, di ba?
Kaya nung, ano, nung bumisit ulit siya ng rehearsal, sabi ko, ano, sabi ko, kunwari, yano, kunwari, yano. Oh, ano, yano, tara, fishbowl na kayo. Ano? Go, go.
Hindi, sinulat ko yung mga entry ko. Nung sinabi mo yung milky beef something, meron ding isang bar sa LB na biglang nagsara, Big Dad's. May kinain ako dun na tumatawa ako habang kumakain kasi weird siya. First time ko makakain ng pagkain na natatawa ako habang kinakain ko siya.
Bakit ano ba yun? Nagjo-joke ba yung pork dun?
Hindi. Ang tawag sa kanya, chicken hot salad. So may rice. Tapos yung ulam, cream-based chicken na may fruit cocktail.
Huh?
You know what? It was so weird but it is so it good.
As so in, is parang, it like parang pininyahan?
Ano siya? Parang
pinya lang?
Oo. Cube chicken siya. Tapos ang sarap ng sauce. Tapos may fruit salad. Tapos sabi sa akin nung friend ko na yun, nagigig siya kasi sa Big Dad's nun. Tapos malungkot ako nun. Sabi niya, halika, may papakain ako sa'yo, matutuwa ka. Tatawa ka pag kinakain mo yan. Tapos habang kinakain ko siya, tumatawa ako kasi hindi ko alam kung pag kinakain ko yung manok, masarap. Manok, ulam, matamis, ganyan. Pero pag kinain mo yung fruit salad, wait lang, dessert ba to? Tapos sinuulam ko siya kanin sa kanin. Tapos ang saya-saya ko. Umabot sa point na nitong huli, hinahanap ko yung recipe niya online. Tapos meron naman ako nakita na very, very, ano, close to that. So sabi ko, oh my God, gagawa ko ng chicken hot salad. Kasi tuwing na isang beses or dalawang beses ko lang nakain yun, nagsara na yung Big Dad's after. Sikat sila sa sisig, ah, hindi sa chicken hot salad. Hindi sikat yung chicken sa hot salad, pero
mas gusto ko
so
tikman
fun
yung chicken hot salad because
diba,
of
it was so fun. Yung minsan may makakain kang nata, tapos what the fuck?
I think it's the mixture of textures that you feel like don't belong together.
Yes. So, isa pa, di ko alam kung alam niyo yung street food na Proven.
Hindi.
Ano yun?
Lasa siyang parang ano, parang gizzard na atay. Ewan ko, basta masarap siyang laman na loob. It's proventiculus, isang parang internal organ ng manok. Tapos piniprito nila yun. Uso yun sa...
Ano, ganyan sa amin sa Bulacan. Ang tawag naman sa amin yan ay chichaw.
Chichaw?
Kasi chicken chow.
Hindi ba batikolon?
Hindi, iba siya. As in, para siyang minsan medyo lasang atay siya na balun-balunan. Ewan ko.
Mm-mm-mm.
Tapos favorite ko yun, inuulam ko yun sa kanin dati.
Sarap sa vinegar nun.
Yes. And ilan sa mga entry ko na madaling hanapin dito sa NCR, syempre, is copy roti dito sa may maginhawa, meron. Kasi we love to have breakfast there.
As ito, in, alam ko itong Proben.
Sa copy roti, minsan, pag feel ko mag-breakfast, minsan yung hindi ka makatulog sa gabi kasi gusto mong kumain ng breakfast dun. Magbabike kami pamunta dun. Tapos, order kami ng coffee bun, Kaya toast. Alam niyo ba yung Kaya toast?
Mm-mm.
So, yun, Kaya toast and soft boiled egg, coffee, perfect. Tapos long, slow morning, nandun lang.
Mm-mm.
Tapos ubusin mo lang yun unti-unti, then uuwi ka na. Ewan ko, gustong-gusto ko yung pakiramdam ko tuwing pupunta ako doon. Next is Little India. Hindi ko alam, pag meron akong, gusto kong kumain ng healthy, gusto kong kumain ng malinamnam, Little India ang punta ko kasi ang Little India nasa LBN dati. Ang pangalan niya Ashoka. Siya yung nag-iisang Indian restaurant doon. Tapos paglasing ako, yung may hangover ako, dederecho ako doon, kakain ako doon. Tapos nagulat ako na wala sila. Sabi nila nasa Diliman na daw sila. Hinanap ko, Little India. Same recipe, same menu. So I'm so glad it's here. Oo. Tapos kung sikat ang tapa sa Rodic's, alam nyo, masarap din yung dinuguan nila. Try nyo.
Totoo ba?
I love their...
Oh my God.
Their, for some reason, masarap...
You will hate me, pero I don't like the tapa of Rodic's.
I'm not a fan. Hindi ako masyadong fan ng...
Ang tamis kasi.
That's fair. I think yung ano, the reason why I'm not fond of it is everyone was ano, encouraging me to eat it. Tapos, so I was expecting something special.
Basta, so, ayaw mo ma-peer pressure to eating it.
Kinain ko siya, tapos siguro kasi parang, ano siya eh, parang alam mo yung pag sina, parang panoorin mo itong movie na to, sobrang ganda kasi my God, mamamind blown ka, tapos nung pinanood mo na
na-hype ka ganun. Tapos ka ganun gets. And lastly, pero try nyo talaga yung dinuguan kasi alam mo maselan ako sa anything with meat. Alam ko agad amoy ko, lasa ko pag luma or may something wrong. I really really hate it. Parang excited akong kumain ng sinigang kunwari tapos malalasahan ko, ay hindi fresh yung baboy.
Alam mo, talent yan, Sari. Sariwain mo yan. Kasi ako, nakakain na ako ng ano, ng spaghetti na 3 days ng panis at walang pinagkaiba sa pinagkas ako.
Hindi ako din. 1 week kong kinakain yung carbonara, B. Kaya doon ko talaga napatunayan na meron akong street style na chanbe.
Eh, nakakalasa nga ako ng tubig. Like, parang alam ko, pag yung tubig is drinkable or not.
Girl, umabot na siya sa point na yung mom and dad ko, pag ako lang yung mag-isa na iwan sa bahay, papatikim muna na lang yung food doon sa ano, yung kasama, yung si kay Manang Dang. Si Manang
para
Dang,
sure.
Pang lifesaver ko. Siya yung nagsasabi, parang, ay balong, wag mo nang kainin yan, sira na yan. Hindi mo ba nalalasan? Hindi po.
Hindi mo ba naamoy? Hindi rin po.
Hindi rin po. Ukin nam. Sabi mo rin naman, ukin nam. Hindi, COVID na ta. Sabi mo, COVID na yan. Gaganon sila sa akin.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Pero ngayon, yung guilty pleasure ko, kasi sobrang, like, anlapit ko lang sa Burger King. Tapos nauso yung cheese bites nila, di ba? Mahilig ako sa keso, guys. Like, lactose intolerant ako, pero mahilig ako sa may butter, may cheese, may milk. So, nung lumabas
yan. So, kamusta naman ang Chanelia mo?
Eto, laging nagtitry mag-recover. Kasi itong huli, nung bumalik na yung appetite ko, ganyan. Pumunta ako dun para bumili ng cheese bites. Alam niyo, pag matagal niyo siya ng parang 3 pieces, wow, ang sarap. Pag 6 pieces, nakakaumay na. But I love cheese, so go pa rin ako. Tapos, root beer float nila. My God, mahilig ako sa root beer float. So parang, yon combo yon. Tapos sabi ko, wait lang, parang masyado na-overload ako ng cheese. Nauumay ako. Naalala ko, pinost ko to sa Facebook at Twitter. Pinalaman ko siya sa plant-based chicken sandwich ko. Tapos, as in yung kinrush ko talaga na nag-uuzi yung cheese palabas. Tapos sabi ko, oh my God, ang henyo ko, ang sarap ng ginawa ko. Sobrang na-enjoy ko lang yung treat ko for myself na, oh my God, healthy pa naman to, right? Kasi plant-based naman. Yung ganun, nakakaloka. Tapos parang, lagi ko sinasabi ko sa sarili ko, okay, once a week lang. Once a week lang, tapos sa gitna ng week. Parang deserve ko naman to.
Yung pag nakakaano, yung parang when you drink your water, bitch. Tapos,
oh. True. Pero ako
kasi, parang hindi ko sabarang refresh and healthy mo na.
Ay, pero kasi ako, water bitch talaga. Ako nakaka 2 liters ako or more a day.
Ah, talaga.
That's as you should.
Yes. Ayun. May mga, may ano pa kayo? May entry
ako,
pa kayo?
Ako. Meron tapos na ako. Sa UST. Sa UST, may kinakainan kami doon na ano siya, mga cheese stick ganun. Pero ang star of the show ay yung gulaman nila. Yung gulaman kasi nila may milk.
Ay, totoo!
Ang sarap. As in, nakakalima kong ganun in one sitting. Tapos yung in-order kong cheese stick, isang order lang ng cheese stick. So isang cheese, di ba? Parang limited
cheese
stick. Ito
ba yung gulaman na ano, na sobrang dark, tapos green yung ano, di yung gulaman niya?
Nasa super black siya. Tapos may parang ginagawa siyang halo-halo. Tapos parang, girl, ano ko sa kanya talaga? Parang kakaiba. Tapos, girl, milk lang natin sa halo-halo, puta. Tsaka ano, gulaman. Ano pa? What is this sorcery? Naisip ko. Tapos, sarap na sarap ako. Tapos, meron pa akong kinakainan. Yung, I forgot. Yung pinakamasarap na adobo na natikman ko. Sa baba lang siya ng dorm ko before. Tuwing umaga lang siya pwede. So, nagpapalit talaga ako sa class ko. Para lang, hindi naman talaga ako pumapasok ng maaga. Pero, you know, you get it. Umigising ako na maaga para kumain ng adobo doon. Tapos, nakakahalos pa rin nakaka-three rice ako. sa isang order ng adobo. Yung adobo nila parang ma-oily, more on oil, more than toyo. Pero girl, ang sarap talaga. Ang sarap ng pagkakaluto. Adobo, everyday yon, everyday, every breakfast. Adobo lang ina-order ko sa kanya.
Alam mo, never pa ako nakakain ng masarap na adobo. I hate adobo. Ba? I swear, parang iba't ibang lasa ng adobo yung na-try ko. Matoyo, tuyo, puti, matamis. Anong ba ang masarap na adobo? Tell me! Naku mga kapitbahay, bigyan nyo nga ako ng suggestion. Depende kasi I hate kasi, adobo.
Yung ano ko kasi sa adobo, ayoko malasahan masyado yung maalat tsaka maasim. Gusto ko yung tama lang.
Baliktad tayo.
So yung adobo na yun, yung in-order ko na yun, kasi diba syempre, mura lang yun, 40 pesos lang, isang kanin na, tas adobo, 40 pesos lang. So diluted with water siya. So it's the perfect amount of walang lasa. So sarap na sarap ako sa kanya.
Sorry, I think sorry first, what you need to find out is, are you a dry adobo fan or a wet adobo fan?
Well, I'm more of a dry adobo fan, I think ha. Pero kasi, I wanna appreciate yung adobo as adobo, masarsaman o hindi. So, I need to know kung ano ba ang lasa ng masarap na adobo. Gaya ng, alam nyo yung Ilocos Empanada na yan. Lintik na Ilocos Empanada na yan. I don't know why I always give it a chance. Na parang, bakit nasarap-nasarap itong mga taong to dito? And then one day, may nagpatikim sa akin ng masarap na Ilocos Empanada. Saktong-sakto, ano, nasa Bernarda Alba pa ako noon. Inaaral ko pa yung Ilocano M&M. Tapos yung isang staff ng Bernarda, may dala siyang legit na Ilocos Empanada and I really loved it. It's very peppery. Maraming paminta. So tumakbo ako sa Ilocos Empanada sa Fariñas para bumili ng empanada tapos binudburan ko ng maraming paminta. And oh my God, I tell you, naalala ko lang, minsan nakakaapat ako a day.
Sige, next time mag-Ilocos Empanada ako, lalagyan ko siya ng paminta.
So I try my best.
The outer crust or yung
loob? Yung Ilocos Empanada is yung madaming suka, tapos yung may itlog, tapos may perfect amount of longganisa lang. Tapos madaming
kulay. Ayoko nang may longganisa.
Yung gusto ko.
Pag ano, Ilocos Empanada, sorry, when you mean lalagyan ng paminta, sorry for stupid question, is it yung outer crust o yung meat niya sa loob?
Kasi ang ginagawa ko, kinakrush ko siya before ko kainin. So kinakrush ko, tapos bubudburan ko.
That's
para meron
a weird way to eat empanada. Pero you do you.
Because it depends on eating empanada. Kaya
you eat it like ganun, di ba?
Okay, fine. Pero at least na-appreciate ko na siya ngayon, di ba? Dati kasi hindi. So I want to appreciate food na e-enjoy rin nyo rin. Like
bakit
most Filipinos...
Try mo muna, sorry, thrice cook adobo. Doon ka muna mag-start.
Ah, yung tatlo. Yung tatlo.
Yung pangat?
Or kaya ikaw,
kasi pangatlong araw na?
Ay, masarap yung adobo pag pangatlong araw na. Legit yun, B. Lagay mo lang sa ref. Lagay mo lang sa ref. Siyempre, bawasan mo muna. Kainin mo muna unang luto mo. Tapos, wag mo muna kainin for a few days. Basta lagay mo lang sa ref. Di masira yun.
Girl, ang favorite ko na adobo is yung ano, yung... Bituka ba yun?
Ah, balon-balunan.
Ay, ano, igado!
Balon-balunan, oo.
Ay, gusto ko yun. Gusto ko yun, adobong pusit, adobong...
Ako, adobong leeg. Chicken leeg. Chicken neck. Girl!
Ang na-enjoy ko dun is yung sobrang lambot niya. Is yung pag nilagay, kinain mo siya ng buo.
Ayoko kasi ng skin ng manok pag ganyan eh. Like yung sa tinola.
Tinatanggal ko yung skin ng manok ng akin kapag kakinakain ko. Kasi it's too fatty for me. Gusto ko yung naging adobo review na to.
Tignatry lang natin i-appreciate yung adobo, no? Kasi nga, gusto ko rin malaman ano ba ang masarap na adobo talaga. Kasi feeling ko di lang ako nakakatikim ng masarap
think,
na adobo.
Ano say, ano, yung adobo, magdi-differ siya sa kung ano yung taste mo sa adobo. Kasi adobo is very personal.
Yeah.
Kasi kaya ako, ang isasuggest ko is you try to cook it. Para mahanap mo kung ano yung magiging favorite adobo.
No. You know what?
Ako, masabaw ako na adobo eh.
Ah,
me too.
My friends tell me na I really make good adobo. Kasi I learned this pre-Hispanic adobo recipe. You can search it online. I think it's available. Ano lang siya. Since hindi available ang soy sauce during that time, nung pre-Hispanic era, I think their version of adobo was vinegar, patis, and a lot of garlic. And parang tinutuyo nila with it. Tapos nire-render nila yung pork fat.
Patis daw kasi ang paalat ng patis eh.
So you balance it out, parang ganun. So I tried making it a couple of times. Tapos my friends really loved it. And di ko na siya giniluluto ngayon kasi I try my best not to eat a lot of pork.
Mm.
And yun nga, nababaho. May mga times na I really want meat. Pero yung tipong, gusto ko mag-samgyup. Pero pag nag-start na akong kumain, nandidiri na ako. Gusto ko pa rin yung Chicken Joy, KFC, ganyan.
Recently, I've developed a taste for kimchi.
Yay! Very good!
Parang matagal ko na siyang gusto malay kasi...
It's good for your health.
Tsaka at the same time, parang nakikita ko, may mga ganong tao eh. Sabi ni Toto, ako daw yun, yung parang masarap daw akong kumain. Panoorin kumain. Sabi niya, pag kumakain daw ako, ginaganaan din daw siyang kumain.
May mga taong ganun nga.
So, nung nakita, may mga nakikita, hindi siya, ang tawag doon yung kakain ka lang sa video?
Mukbang.
Hindi siya mukbang. what do you call this? Really, just friends. Nakikita ko, pinapak nila yung kimchi. Sabi ko, ba't niyo napapapak yan? Siguro kasi ang entryway ko to kimchi is kimchi rice. Pero anyway, yun, tinanay ko yun. Until one time, nag-kimchi. Mahilig kasi yung mga friends ni Toto na mag-Korean restaurant. No? So parang for a few couple of weeks, pag kumakain kami, panay Korean restaurant na parang sobrang banas-banas ako minsan. Kasi girl, yung poetry ko talagang umaapoy feeling ko pagkatapos pag kumakain kami ng Korean. Tapos eventually, parang may nakinainan kami na Korean resto sa Makati. Wow, yun. Sobrang specific, no? Basta sa Greenbelt 2, yung Korean restaurant. Nasa second or third floor. Nasa outside lang siya. Tapos itim yung buong restaurant. Napagkamalan akong waiter kasi na-realize ko na pareho pala kami nasuot ng mga waiter nun. Diba? As in, may girl na nagpatayo sa akin, kuya, yung ate humihingi ng extra.
Oh my God, pinatayo ko.
Diba? Anyway, so yun, kimchi is one of the food. Na, uy, grabe, alam mo guys, sabi ko, nag-usap tayo na, hindi yung something, yung topic natin, something easy lang, yung saglit lang natin, i-record. Anong oras na? Nakaka-enjoy. Hindi, but to wrap things up, no, I think it's good to revisit yung mga gantong topics every now and then because I think, everything is happening all at once right now, I feel.
Yeah.
Parang friends are getting married or friends are getting, it's not just Ina and Natalie, but everywhere around us, especially I think for the millennials, no? And even I think some of the Gen Zs, kasi girl, may mga marami sa inyo yung kinakasal na maaga. Kudos to you, diba? Good for you. And I think, couple that with work, with isama mo dyan yung mga real world problems natin, global warming and all that stuff. Sometimes it's really going to be, gaya nga na sinimension natin nung Swiss Miss na. Sometimes the gift of time is something na ang hirap mong ibigay sa sarili mo, and that is something that you always need to dedicate yourself at least once a day, no? And I think these types of conversation kind of brings you back gives you that sense of nostalgia. Because to me, more than the food, no, syempre, ang sarap kumain, ang sarap ng mga pagkain, yung mga kinatan nyo. Lahat ng food na kinatan nyo, yung gusto ko matry ulit. Kahit yung sisig na yatingin na 20 pesos, gusto ko ulit.
True! Ako din.
But I think more than that, what I miss most about those food memories are the conversations that went with it.
New memories, no?
Yeah. Alam mo, what you call this? I have to say, sakit yun ng maraming, or parang roadblock yun ng maraming younger kids na I found out. Right?
Talaga?
Or siguro dahil takot lang sila sa akin. I don't know. Maybe I'm the problem. I'm willing to accept that. Na ang hirap na ngayon na parang yung kakain kayo tapos nakakapag-chikan kayo. Kasi ako, this is not a flex, it's not a brag. Pero I grew up kasi in a household na pag time ng food, bawal phone.
Yeah. Diba?
Or
bawal,
bawal buksan yung, bawal mag-TV, ganyan. Diba? Kasi sa mga ibang household, diba? Nanonood sila ng TV, kasabay na ng dinner. Which I get, diba? It saves a lot of time, diba? But my parents kasi, no. So to me, what makes dinner, or food, no? It's the conversation that happens in between. And I guess I kind of just miss that, no? Because, well, Toto and I do it, no? Toto and I talk during dinner. But it's still different when it's, friends na talagang pinaganohan ninyo. It's different when it's friends. It's different when it's you with your partner. That's a different kind of happy, diba?
At saka masaya masaya mag-share ng conversations while enjoying the food that you that you have. Mm. Na feeling ko, kaya hindi masyadong na-appreciate ang food enough. How it was prepared, how it was brought to the table. Because we don't give time na parang namnamin yung pagkain. Ako lagi ko sinasabi, eat slowly. Especially when you are alone, eat slowly. Make it a parang meditation. For me, eating is a meditation as well, especially when you are alone. Na you eat slowly, you savor the food, and you do that and it is much more parang enjoyable with friends na parang gaganahan ka lalo kumain kasi you enjoy the food, you talk about the food, and you also talk about the things that you have from each other. Alam mo yun? Nakakamiss yung ganun. Kaya, ewan ko, mga kapitbahay, try natin na i-turn off or parang put away the phone for a while whenever we eat with people we love.
Pero right now, alam mo, Sari, out of all the food na pinag-usapan natin, ang gusto kong i-try is yung adobo mo na may patis.
Ako yung tapa na may milk. Tsaka yung yung chicken
hot salad. Alam mo, gusto ko rin matikman ulit
yun. One of these days, punta tayo sa inyo. Sagot ko na yun, yung recado.
Sige, game, gawin natin yan.
Diba, housewarming mo na rin.
Sige.
And anything else, Athena? Meron ka pa?
Ako, I feel like it's just important to talk about these things. Not like, di lang pagbaliktanawan. Just because, you know, food is a light-hearted topic to talk about.
Generally,
and
a light-hearted topic.
Tsaka, not just recommendations, and you're also imparting memories na nakuha mo sa food na yon or sa restaurant na yon. Dahil ang dami mo... Dahil sa, kasi pag kumakain ka naman, you don't just eat there. You make memories with the people you've been with.
Yeah,
so, madami na buong friendships, ganon. You know, tayo nila Kuya Yudes. Nabuo lang naman kami nila Kuya Yudes dahil nagdi-dinner kami everyday.
A lot of the food na kinakainan namin, food places na kinakainan namin before wala na siya now. But the memory, well, sometimes even the friendship, no? And that's okay to me. I mean, life happens and, you know, you make mistakes along the way and you wish to be better. Hopefully you wish to be better, no? At least for me, that's what I am trying. I fail at times, but I try, still try. But to me, that's still the memories that still remain. Alam mo yun. Ababu, I'm not particularly fond of, but it will always have a very, very tender place in my heart because...
Sorry, naalala ko yung barbershop.
A barbershop?
Hindi, pero totoo. Like, yung ababu talaga, ang laking parte siya ng... Kasi feeling ko hindi tayo natapos sa ababu. Yung ababu, talagang tinanggal na tayo sa sistema nila. Kasi mga kapitbahay, na-ban po kami doon.
So, oh my God.
As in, naganap pa kami ng susunod na kainan. Meron may burger shop na kami na-try. Sarap na sana po. Tayo na may ipis.
Ew.
Meron kami na-try na lugawan. Gotohan. Yung gotohan, lasa siyang yung goto sa bus station. Alam mo yun?
Mm-mm.
Look lang kinakain ko dun eh.
In particular flavor ang mga goto sa bus station na masarap.
Ano? Lasang tambucho?
Hindi. Lasang basta.
Tapos gagi, diba? Alam mo, ababo ko, hindi mo kami binan, hindi mananakaw yung cellphone ko. Tingin mo, nag-aalit. Ababo, baka naman, bumawi ka naman sa akin, panalo mo na ako today.
Ayun. Pero yeah, up until this day, you know, it's not really a babo that I miss, no? Well, it is, in a way.
Well, that's kasi really grabe, no? Doon ako nag-first natuto mag-yossi sa ababo. Doon ako yung, bugahan niyo ako.
Not a good PR arena.
Sorry, pero, like, doon kami nag-uusap-usap na, like, di ba every after rehearsal, doon nabubuo yung nakita kami na nagkakagustuhan na sa group namin, yung mga ganun. Tapos, yung susunod naman, iba naman yung gusto niya. Tapos, may nag-iiyakan doon. Tapos, may nag-aaway. Tapos, ang dami-dami namin. Tapos, andun lang kami sa balcony lahat kasi lahat kami nag-iossi. Andun lang kami sa balcony lahat. Like, nilalabas pa namin yung mga chairs.
Girl, batas kami nun sa babo. Kaya rin kami pinalabas.
Kaya kayo pinalis.
Anyway.
So, I really like the idea. Ako kasi, I'm very, very fond of food and on a soul level. And I really like the idea how food brings us together.
Yeah.
Kasi ako whenever I eat a particular food, like maybe grilled cheese, but I remember this particular grilled cheese that I really, really love. And if I can remake that, I would. It's gonna brighten my soul. Mm-hmm. Sobra. And I really like the idea na parang ang daming nalalabas sa atin whenever we taste food that are familiar to us or yung parang biglang napasaya tayo, napalungkot tayo or something.
Tsaka di mo alam na the food imparts something sa'yo. Until na, kunyari ngayon, after a few years, nag-look back ka, kunyari, Bananarama, o diba? Alala mo na may something sa heart mo na nag-stick na.
Ano, alam mo, gusto ko lang i-share, no? And in UP, no? During our